Բացառապես մի էակով զբաղված հոգին ի վերջո ընդգրկում է իրեն շրջապատող բարոյական աշխարհը և այնտեղ տեսնում է ապագայի տարրերը։ Իր սիրով ապրող կինն ունենում է նախազգացումներ, որոնք հետագայում լուսավորում են նրա մայրությունը։ Դրանից է առաջանում ինչ որ անբացատրելի մելամաղձություն, ինչ որ տխրություն, որը զարմանք է պատճառում տղամարդկանց, որովհետև բոլորն էլ կյանքի մեծ հոգսերի և իրենց մշտական գործունեության պատճառով զերծ են այդ օրինակ ինքնամփոփումից։ Կնոջ մոտ ամեն ինչ ճշմարիտ սեր դառնում է, նայած բնավորության, շատ թե քիչ պայծառ, շատ թե քիչ խոր և ակտիվ մտահայեցության։
«Հապա, զավակս, ցույց տուր քո տունը պարոն Էմիլին»,
ասաց կոմսուհին այնքան մտածկոտ դարձած, որ մոռացավ Պեշինային, այնինչ դրա համար էր եկել։ Վերանորոգված մենատան ներսը ներդաշնակ էր նրա փառահեղ արտաքինին։ Ստորին հարկում, վերականգնելով իր նախկին բաժանումները, Փարիզից բանվորների հետ ուղարկված ճարտարապետը, այդ ձևով հասցված վնասի համար Լավիլոֆեի բնակիչները սաստիկ նշավակել էին լեզեգի բուրժուային, ստեղծել էր 4 սենյակ։ Ամենից առաջ մի նախասենյակ, որի խորքում բարձրանում էր փայտե, բազրիքավոր ոլորուն սանդուղքը, իսկ դրա ետևում զետեղված էր խոհանոցը։ Այնուհետև նախասենյակի երկու կողմից մի-մի ճաշասենյակ և հյուրասրահը, որի սևացրած կաղնեփայտե առաստաղին տոհմանշաններ էին քանդակված։ Այդ արվեստագետը, որին տիկին դը Մոնկորնեն ընտրել էր լեզեգը վերականգնելու համար, հոգ էր տարել, որ այդ դահլիճի կահ-կարասիները ներդաշնակեն հին որմնազարդերին։ Այդ դարաշրջանում մոդան դեռևս ծայրահեղ արժեք չէր տալիս անցած դարերի բեկորներին։ Օսերի և Լավիլոֆեի կահույքի առուծախ անողների խանութներում փոշուտակ կորած ընկուզենի է քանդակազարդ բազկաթոռները, բարձրաթիկնակ և դիպակապատ աթոռները, բարձրակ պատվանդանները, պատի ժամացույցները, վիժակագորգերը, սեղաններն ու ջահերը 50%-ով ավելի էժան էին, քան Սենտ Անտուան արվարձանի հասարակ կահ-կարասիները։ Հետևաբար ճարտարապետը գնել էր 2-3 սայլաբեր հին, բայց լավ ընտրված իրեր, որոնք միանալով այն ամենին, ինչ դուրս հանվեց դղյակի գործածությունից, Ավոն դարպասի տաղավարի հյուրասենյակը դարձրին մի տեսակ գեղարվեստական ստեղծագործություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճաշասենյակին, ապա ճարտարապետը դա ներկել տվեց փայտագույն, պաստառեց շոտլանդական կոչվող թղթերով, տիկին մի շոնել, լուսամուտներից կախեց սպիտակ, ընտիր կտավե, կանաչ երիզավոր վարագույրներ, դրեց մահոգենիե կարմրավուն աթոռներ, կանաչ մահուդե թիկնակով և նստոցով, 2 հսկայական բուֆետ և մահոգենիե մի սեղան։ Ռազմական դրվագների գրավյուրներով զարդարված այդ դահլիճը տաքացվում էր հաղճապակե վառարանով, որի 2 կողմում երևում էին որսորդական հրացաններ։ Այնքան քիչ գումարով ձեռք բերված այս շքեղությունները ամբողջ հովտում համարվում էին ասիական պերճության վերջին խոսքը։ Տարօրինակ բան, դրանք բորբոքեցին Գոբերտենի ագահությունը, և նա լեզեգը կտոր-կտոր անելու մասին ինքն իրեն առած խոստումը պահելով հանդերձ, այդ օրվանից սքանչելի տաղավարը իմ պետո իր մտքում վերապահեց իրեն։ Վերևի հարկի 3 սենյակները հատկացված էին ընտանեկան կեցությանը։ Լուսամուտներից կախված շղարշե վարագույրները Փարիզում կհիշեցնեին բուրժուական ապրելակերպին հատուկ տրամադրություններ և ֆանտազիաներ։ Այդտեղ տիկին Միշոն իր կամքին թողնված ցանկացել էր ունենալ ատլասափայլ որմնապաստառներ։ Նրա սենյակը կահավորված էր ուտրեխտյան թավշով պատած մահոգենիե սովորական կահույքով, նավակաձև սյունազարդ մահճակալով, որի գագաթի պսակից իջնում էին սնդուսե ասեղնագործ վարագույրներ։ Բուխարու վրա երևում էր սպիտակ մարմարի մեջ ագուցված ժամացույց, շղարշապատ 2 աշտանակների միջև, կողքերին էլ երկու ծաղկաման, արհեստական ծաղիկներով և իրենց ապակեց ածկույթով, որ սերժանտ Միշոյի հարսանեկան նվերն էր։ Վերին հարկում, տանիքի տակ, շենքի վերանորոգումից գոյացել էին խոհարարուհու, ծառայի և պեշինայի սենյակները։
«Օլիմպիա, աղջիկս, ամեն բան չես ասում ինձ»,
հարցրեց կոմսուհին, մտնելով տիկին Միշոյի սենյակը և սանդղագլխին թողնելով Էմիլին ու ավագերեցին, որոնք լսելով դռան փակվելը, ցած իջան։ Տիկին Միշոն, որին Աբբա Բրոսետը շփոթության էր մատնել, այժմ, որպեսի ազատվի իրեն համակած երկյուղի մասին խոսելուց, որը շատ ավելի ուժեղ էր, քան թե նա պատմել էր, հայտնեց մի գաղտնիք, որը կոմսուհուն հիշեցրեց իր այցելության պատճառը։
«Տիկին, ես սիրում եմ Միշոյին, դուք այդ գիտեք. Ասացեք, խնդրեմ, դուք գոհ կլինեիք արդյոք, եթե ձեզ մոտ, ձեր կողքին ունենայիք մի Ախոյան»։
«Ախոյան»?
Այո, տիկին, այն սևուկը, որին տվիք ինձ պահելու. Սիրում եմ Միշոյին առանց այդ գիտակցելու. Խեղճ փոքրիկ, այդ երեխայի վարկը, որ երկար ժամանակ հանելուկ էր ինձ համար, լուծվեց մի քանի օր առաջ»։
«13 տարեկան հասակում»?
«Այո, տիկին, և դուք չեք առարկի, որ երամսյա հղիություն ունեցող մի կին, որ անձամբ պիտի սնուցի իր երեխային, կարող է երկյուղներ ունենալ. Սակայն այդ պարոնների ներկայությամբ դրանք չհայտնելու համար խոսեցի կարևորությունից զուրկ դատարկ բաների մասին»,
նրբամտությամբ ավելացրեց վեհանձն կինը։ Տիկին Միշոն թեև չէր վախենում Ժնևիև Նիզրոնից, բայց և այնպես մի քանի օր էր, ինչ զգում էր մահացու սարսափ, մի սարսափ, որ գյուղացիներն էին ներշնչել, և այժմ էլ չարասրտությամբ բորբոքում էին։
«Իսկ ինչից ես նկատել, որ…» «Ոչ մի բանից և ամեն ինչից»,
պատասխանեց Օլիմպիան նայելով կոմսուհուն։
«Այդ խեղճ աղջիկը կրիայի դանդաղությամբ է հնազանդվում ինձ, այնինչ Մողեսի արագաշարժություն է ցուցաբերում Ժյուստենի նվազագույն խնդրանքը կատարելիս. տերևի նման դողում է, երբ լսում է իմ ամուստու ձայնը. Դեմքը ընդունում է երկինք համբարձող սրբուհու արտահայտություն, երբ նայում է Ժյուստենին. Բայց սիրո գիտակցություն չունի, չի իմանում, որ սիրում է նրան»։
«Խեղճ երեխա», ասաց կոմսուհին միամտությամբ համակված շեշտով և ժպիտով։
«Եվ ապա»,
շարունակեց տիկին Միշոն, իր նախկին տիրուհու ժպիտին նույնպես ժպիտով պատասխանելով,
«Ժնևիևը մռայլվում է, երբ Ժյուստենը դրսում է լինում. Եվ եթե հարցնեմ, թե ինչի մասին է մտածում, պատասխանում է, թե վախենում է պարոն Ռիգուից. հիմարություն. Նա կարծում է, թե ամեն ոք նախանձում է իրեն, այնինչ ինքը նման է բուխարու խողովակի ներսին. Երբ Ժյուստենը գիշերով չափչփում է անտառը, այդ երեխան ինձ չափ անհանգստանում է. Երբ բաց եմ անում լուսամուտը և ունկնդրում եմ իմ ամուստու ձիու դոփյունին, պեշինայի, ինչպես անվանում են նրան, սենյակում լույս եմ տեսնում. Իսկ դա ցույց է տալիս, որ նա անքուն հսկում է, սպասում է նրան, և ինձ պես անկողինը մտնում միայն այն ժամանակ, երբ Ժյուստենը վերադառնում է»։
«13 տարեկան հասակում, դժբախտ աղջիկ», ասաց կոմսուհին։
«Դժբախտ»,
կրկնեց Օլիմպիան։
«Ոչ, մանկական այդ հափշտակությունը կփրկի նրան»։
«Ինչից»? հարցրեց տիկին Դմոն Կորնեն։
«Այն վիճակից, որ այստեղ սպասում է նրա տարիքի համարյա բոլոր աղջիկներին. այն օրվանից, որ ես հղկեցի, կրթեցի նրան, նա պակաս տգեղ է և ունի ինչ-որ արտառոց, վայրենի բան, որ հափշտակում է տղամարդկանց. այնքան է փոխվել, որ տիկին կոմսուհին չի ճանաչի. Մեծատար կանաչիի գարշելի գինեպանի տղան, Նիկոլան, այս համայնքի ամենավատ ստահակը, աչքը տնկել է այդ աղջկա վրա և որսի նման հետապնդում է. Եթե անհավանական է թվում, որ մի հարուստ մարդ, ինչպիսին է պարոն Ռիգուն, որը 3 տարին մեկ սպասուհի է փոխում, կարող է հետապնդել 12 տարեկան մի տգեղ աղջկա, ապա հավաստի է թվում, որ Նիկոլա Տոնսարը ընկնի Պեշինայի ետևից, ինչպես Ժուստենն ինձ ասաց. Սոսկալի բան կլիներ, որովհետև այս շրջանի մարդիկ հիրավի ապրում են անասունների պես. Բայց Ժյուստենը, մեր երկու ծառաներն ու ես հսկում ենք այդ աղջկան. Այնպես որ անհոգ եղեք, տիկին. Նա երբեք մենակ դուրս չի գնում, բացի օրը ցերեկով, այն էլ երբ այստեղից գնում է Կուշի դարպասը. Եթե պատահաբար ընկնի ծուղակ, ապա Ժյուստենի հանդեպ ունեցած զգացմունքը ուժ ու խելք կտա նրան դիմադրելու, ինչպես այն կանայք, որոնք որևէ մեկի նախասիրելով կարողանում են դիմադրել ատելի մարդուն. «Հենց նրա համար եմ ես եկել այստեղ», ասաց կոմսուհին. «Չէի ել իմանում, թե որքան օգտակար է քեզ համար իմ այստեղ գալը, որովհետև զավակս իմացիր, որ այդ աղջիկը կգեղեցկանա»։ «Հո, տիկին», պատասխանեց Օլիմպիան ժպտալով. «Ես վստահ եմ Ժյուստենի վրա. ինչպիսի մարդ, ինչպիսի սիրտ. Եթե իմանայիք, թե որքան խոր երախտագիտություն է տածում գեներալի հանդեպ, որին ասում է պարտական է իր բախտավորության համար. Չափազանց անձնվեր է, իր կյանքը կվտանգի ինչպես պատերազմում, և մոռանում է, որ հիմա կարող է ընտանիքի հայր դառնալ». «Դե լավ, ես խղճում էի քեզ», ասաց կոմսուհին այնպիսի հայացք նետելով Օլիմպիային, որից սա շարագունեց. «Բայց այլևս ոչ մի բանի համար չեմ խղճում, քանի որ քեզ երջանիկ եմ տեսնում. որքան վեհ և ազդիվ բան է սերը ամուսնական կյանքում», ավելացրեց նա, բարձրաձայն արտահայտելով այն կարծիքը, որ քիչ առաջ չէր համարձակվի հայտնել Աբա Բրոսետի առաջ. Վիրժինի դը Տրուավիլը տարվեց մտքերով, և տիկին Միշոն չխախտեց նրա լռությունը. «Ասա տեսնեմ, այդ աղջիկը ուղամիտ է», հարցրեց կոմսուհին կարծես երազից զարտելով. «Որքան ես, տիկին», պատասխանեց Օլիմպիան. «Գաղտնապահ է, գերեզմանի պես, երախտագետ է»։ «Օ, տիկին, նա հեզության այնպիսի արտահայտություններ է ունենում, որոնք Երևան են բերում նրա հրեշտակային բնավորությունը. նա համբուրում է ձեռքերս, հոգիս տակտու վրա անող խոսքեր է ասում»։ «Կարող է մարդը մեռնել սիրուց», հարցնում էր նա ինձ նախանցյալ օրը։ «Ինչու համար ես այդ հարցը տալիս», ասացի ես նրան։ «Ուզում եմ իմանալ, թե դա հիվանդություն չէ»։ «Այդպիսի բան ասաց նա», գոչեց կոմսուհին. «Եթե նրա բոլոր ասացները հիշեի, ուրիշ շատ բաներ էլ կասեի», պատասխանեց Օլիմպիան. «Թվում է, թե այդ մասին ինձնից շատ ավելի գիտե»։ «Զավակս, չես կարծում, որ նա կարող է քեզ փոխարինել իմ տանը, որովհետև ես չեմ կարող ապրել առանց Օլիմպիայի»,  հարցրեց կոմսուհին մի տեսակ տխուր ժպտալով։ «Դեռ ոչ, տիկին. Շատ փոքրահասակ է, բայց երկու տարի հետո կարող է. Բացի դրանից, եթե անհրաժեշտ լինի, որ նա հեռանա այստեղից, ես ձեզ կնախազգուշացնեմ. նա դեռ սովորելու շատ բան ունի. բացարձակապես բան չի իմանում. Ժնևիևի պապը, հայր Նիզրոնը, այն մարդկանցից է, որոնք ավելի շուտ թույլ կտան, որ կտրեն իրենց գլուխը, քան թե սուտ կասեն. նա ավելի շուտ քաղցից կմեռնի, քան թե ձեռք կտա իր առջև եղած ուտելիքների պահեստին. դա բխում է նրա համոզմունքից, և թորնիկն էլ դաստիարակված է նույն ոգով. Պեշինան կարող է կարծել, թե ինքը ձեզ հավասար մարդ է, որովհետև ծերուկը, ինչպես նա է ասում, դարձրել է նրան ռեսպուբլիկական, ինչպես որ հայր Ֆուրշոնը մուշին դարձրել է գնչու. ես իհարկե ծիծաղում եմ նրա թյուր կարծիքների վրա, բայց դուք կարող եք զայրանալ դրա համար. նա ձեզ հարգում է միայն որպես բարերարի և ոչ թե իրենից բարձր անձի. ինչ արած, ծիծեռնակի նման վայրենի է նա. մոր արյունն էլ անշուշտ որոշ դեր է կատարում այդ ամենի մեջ. իսկ ո՞վ է նրա մայրը. տիկին ուրեմն չի իմանում այդ պատմությունը։ Հիմա ասեմ, Բլանժիի ծեր լուսարարի տղան, փառահեղ մի երիտասարդ, ինչպես տեղացիներն են ինձ պատմել, մեծ զորահավաքի ժամանակ զինվոր տարվեց։ Այդ Նիզրոնը 1809 թվականին հասարակ թնդանոթաձիգ էր դեռ բանակային մի կորպուսում, որը Իլիրիայի և Դալմատիայի խորքում հրաման ստացավ Հունգարիայի վրայով շտապ առաջ շարժվել և կտրել ավստրիացիների նահանջի ճանապարհը, եթե իհարկե կայսրը շահեր Վագրամի ճակատամարտը։ Միշոն է պատմել ինձ Դալմատիայի մասին։ Նա եղել է այնտեղ։ Նիզրոնը, որպես գեղեցիկ տղամարդ, Զարայում նվաճել է սիրտը մի չեռնագորուհու, լեռների մի աղջկա, որը ֆրանսիական կայազորից չէր խորշում։ Իր հայրենակիցների կարծիքով, այդ կործանված աղջկա համար քաղաքում ապրելը անկարելի էր ֆրանսիացիների մեկնումից հետո։ Զենակրոպոլին, որին ազգակիցները նախատինքի համար անվանում էին ֆրանսուհի, հետևում է հրետանային գնդին և հաշտությունից հետո գալիս է Ֆրանսիա։ Օգյուստ Նիզրոնը թույլտվություն է խնդրում ամուսնանալու չեռնագորուհու հետ, որն այդ ժամանակ հղի էր Ժնևևով, բայց խեղճ կինը վախճանվում է Վենսենում ծննդաբերության հետևանքներից 1810 թվականի հունվարին։ Այն վավերաթղթերը, որ անհրաժեշտ են ամուսնությունը օրինական ճանաչելու համար, ստացվում են մի քանի օր անց։ Դրանից հետո Օգյուստ Նիզրոնը գրում է հորը, որ տեղացի մի ստնտուի հետ գա, տանի երեխային ու խնամի։ Իրավացի էր նա, որովհետև մի քանի տարի հետո արկի բեկորից սպանվեց Մոնտրոյում։ Ժնևիև անունով արձանագրված և Սուլանժում մկրտված այդ փոքրիկ դալմատուհին դառնում է այդ պատմությունից խիստ ազդված օրիորդ լագերի հովանավորության առարկան։ Եվ կարծես թե այդ փոքրիկ էակի ճակատին գրված է եղել, որ իրեն ընկալեն լեզեգի տերերը։ Ժամանակին հայր Նիզրոնը դղյակից ստացել է մանկական շորեր և դրամական օգնություն։ Այդ րոպեին այն լուսամուտից, որի առաջ կանգնած էին Կոմսուհին և Օլիմպիան, նրանք տեսան, թե ինչպես Միշոն մոտեցավ Աբա Բրոսետին և Բլոնդեին, որոնք զրուցելով զբոստում էին ավազածածկ, ընդարձակ և շրջանաձև տարածության վրա, որը զբոսայգու արտաքին կիսալուստաձևն էր կազմում։
«Բայց որտեղ է Ժնևևը?» հարցրեց Կոմսուհին։ «Նրան տեստելու սաստիկ ցանկություն առաջացրիր դու իմ մեջ. կաթ է տարել օրիորդ գայարին, կուշի դարպասը. Հիմա պետք է, որ մի քանի քայլ հեռու լինի այստեղից, որովհետև մեկ ժամից ավելի է, ինչ գնացել է»։
«Շատ լավ. ես էլ այս պարոնների հետ կգնամ նրան ընդառաջ», ասաց տիկին Դ. Մոնկորնեն սանդուղքն իջնելով։